Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, posvečenim osebam, bodite kvas miru in znamenje upanja. Neobveznega od svetega Janeza Henrika Njumna bomo obhajali 9. oktobra. Kardinal Petroki, novi predsednik kardinalske komisije IORIA, Zavoda za verske ustanove. Dan posvečenega življenja v Ljubljani pod geslom Gospod mi je dal brate.
Papež Leon XIV. Je v ponedeljek 2. februarja na praznik Jezusovega darovanja v templju, ko smo obhajali 30. dan posvečenega življenja, ob 17. uri v Vatikanski baziliki vodil slovesno somaševanje. Med homilijo je posvečene osebe povabil, naj bodo v svetu kvas miru in znamenje upanja, pri živetju svojega poslanstva pa naj sledijo zgledu ustanoviteljic in ustanoviteljev redovnih skupnosti, ki jim pripadajo.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
oggi festa della presentazione del Signore, il Vangelo ci parla di Gesù.
Danes na praznik Gospodovega darovanja nam Evangelij govori o Jezusu, ki ga v templju Simeon in Ana prepoznata in oznanjata kot Mesija. Predstavi nam srečanje dveh gibanj ljubezni. Gibanja Boga, ki prihaja, da bi rešil človeka, ter gibanja človeka, ki s čuječo vero pričakuje njegov prihod. Strani Boga nam to, da je Jezus predstavljen kot sin revne družine na velikem jeruzalemskem prizorišču, kaže, da se nam On podarja v polnem spoštovanju naše svobode in v polnosti deli z nami našo revščino. V njegovem delovanju namreč ni nič prisilnega, ampak samo razorožujoča moč njegove razorožene zastonskosti. Strani človeka pa je v dveh ostarelih osebah, Simeonu in Ani, pričakovanje izraelskega ljudstva predstavljeno v svojem zenitu. Kot vrhunec dolge zgodovine zveličanja, ki se vije od raja do dvorišč templja. Zgodovine zaznamovane z lučmi in sencami, padci in ponovnimi usponi, vendar pa vedno prežete z eno samo temeljno željo. To je ponovno vzpostaviti polno občestvo ustvarjenine s svojim stvarnikom. Tako se le nekaj korakov od presvetega v templju, vir luči podarja kot svetilka svetu in neskončni se podarja končnemu na tako ponižen način, da se skoraj ne opazi. 30. dan posvečenega življenja obhajamo v obzorju tega prizora, v katerem prepoznavamo ikono poslanstva redovnikov in redovnic v cerkvi in v svetu, kot je spodbudil papež Frančišek. Prebudite svet, saj je razpoznavna lastnost posvečenega življenja preroštvo.
Carissimi, carissime.
Predragi, predrage.
La Chiesa vi chiede di essere profeti.
Cerkev vas prosi, da bodite preroki. Glasniki in glasnice, ki oznanjajo Gospodovo navzočnost in mu pripravljajo pot. Če uporabimo izraze preroka Malahija, ki smo jih slišali v prvem berilu, vas vabi, da bi v svojem velikodušnem izpraznjenju za Gospoda postali kotli za livarjev ogenj in posode za luk pravca. Da bi Kristus, edini in večni angel zaveze, ki je tudi danes navzoč med ljudmi, mogel taliti in očistiti srca svojo ljubeznijo, milostjo in usmiljenjem. In to ste poklicani storiti predvsem z daritvijo svojega življenja, ukoreninjeni v molitvi in pripravljeni biti použiti v ljubezni. Vaši ustanovitelji in ustanoviteljice, ki so bili poslušni delovanju Svetega Duha, so vam zapustili čudovite zglede, kako dejavno živeti to poslanstvo. V nenehni napetosti med zemljo in nebom so se z vero in pogumom pustili voditi, izhajajoč iz evharistične daritve. Nekateri v tišino samostanov, drugi v izzive apostolata, nekateri v poučevanje v šolah, spet drugi v bedo ulic ali napore misijonov. In z isto vero so se vsakič ponižno in modro vračali k vznožju križa in pred tabernakel, da bi podarili vse, ter v Bogu ponovno našli izvir in cilj vseh svojih dejanj. V moči milosti so se lotili tudi tveganih podvigov. Postali so molitvena prisotnost v sovražnih in brezbrižnih okoljih. Velikodušna roka in prijateljska rama v razpadajočih in zapuščenih okoljih. Pričevanje miru in sprave sredi scenarijev vojne in sovraštva, pripravljeni sprejeti posledice delovanja proti toku, zaradi česar so v Kristusu postali znamenje, ki se mu nasprotuje, včasih vse do mučeništva.
Papa Benedetto XVI ha scritto che l'interpretazione della Sacra Scrittura.
Papež Benedikt XVI je zapisal, da bi razlaga svetega pisma ostala nepopolna, če ne bi prisluhnili tudi tistim, ki so resnično živeli Božjo besedo. In mi se želimo spominjati bratov in sester, ki so hodili pred nami kot protagonistov tistega preroškega izročila, po katerem Božja beseda uporabi prerokovo življenje samo. To storimo predvsem zato, da bi sprejeli njihovo pričevanje. Tudi danes ste z izpovedjo evangeljskih svetov in številnimi izrazi dejavne ljubezni v družbi, kjer se zdi, da se vera in življenje medsebojno vedno bolj oddaljujeta, poklicani pričevati, da je Bog navzoč v zgodovini kot zveličanje za vsa ljudstva. Pričevati, da imajo mlad človek, ostareli, bolnik, zapornik, predvsem svoje sveto mesto na oltarju in v njegovem srcu, ter da je hkrati vsak izmed njih nedotakljivo svetišče njegove navzočnosti, pred katero je potrebno poklekniti, da bi ga srečali, ga počastili in slavili. Znamenje tega so številne tako imenovane evangeljske postojanke, ki jih mnoge vaše skupnosti ohranjajo v najrazličnejših in zahtevnih okoliščinah, tudi sredi konfliktov. Ne odidejo, ne zbežijo, ostanejo. Brez vsega, da bi bili opomin, bolj zgovoren od tisoč besed, glede nedotakljive svetosti življenja v njegovem bistvu. Svojo navzočnostjo so tudi tam, kjer grmi orožje in se zdi, da prevladujejo arogantnost, interesi in nasilje, odmev naslednjih Jezusovih besed. Glejte, da ne boste zaničevali katerega teh malih. Njihovi angeli v nebesih vedno gledajo obličje mojega očeta.
E vorrei fermarmi in proposito sulla preghiera del vecchio Simeone, che tutti recitiamo ogni giorno.
V zvezi s tem bi se rad zaustavil ob molitvi starčka Simeona, ki jo vsi molimo vsak dan. Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle tvoje zveličanje. Redovno življenje namreč svojo vedro nenavezanostjo od vsega, kar mine, uči neločljivost med najbolj pristno skrbjo za zemeljske stvarnosti ter ljubečim upanjem v večne stvari, ki so že v tem življenju izbrane kot zadnji in izključni cilj, ki more osvetliti vse ostalo. Simeon je v Jezusu videl zveličanje in je svoboden pred življenjem in smrtjo. Pravičen in bogaboječ človek ima skupaj z Ano, ki templja ni zapuščala, pogled usmerjen v prihodnje dobrine. Drugi vatikanski koncil nas spominja, da bo cerkev dosegla dovršitev šele v nebeški slavi. Ko bo prišel čas, ko bo s človeškim rodom v Kristusu popolnoma prenovljen tudi ves svet. Tudi to preroštvo je zaupano vam, moškim in ženskam, ki stojite trdno na tleh, hkrati pa ste vedno usmerjeni v to, kar je Božjega. Kristus je umrl in ostal, da bi osvobodil tiste, ki so bili v strahu pred smrtjo, vse življenje uklenjeni v sužnost. In vi, ki ste se zavezali, da mu boste bolj od blizu sledili ter sodelovali pri njegovem izničenju, da bi živeli v njegovem duhu, lahko svobodo tistih, ki ljubijo in odpuščajo brez mere, svetu pokažete pot za premagovanje konfliktov in sejanje bratstva.
Cari consacrate, cari consacrati.
Drage posvečene, dragi posvečeni.
La Chiesa oggi ringrazia il Signore e voi per la vostra presenza.
Cerkev se danes zahvaljuje Gospodu in vam za vašo prisotnost in vas spodbuja, da bodite tam, kamor vas pošilja Božja previdnost, k vas miru in znamenje upanja. Vaše delo izročamo pri prošnji Presvete Device Marije in vseh vaših svetih ustanoviteljev in ustanoviteljic, medtem ko na oltarju skupaj obnovimo podaritev svojega življenja Bogu.
Dikasterij za bogoslužje in disciplino zakramentov je izdal dekret, s katerim določa, da je sveti Janez Henrik Newman, duhovnik in cerkveni učitelj, vpisan v splošni rimski koledar. Njegov neobvezni god se bo obhajal 9. oktobra. Namen je ponuditi Janeza Henrika Newmana kot izjemen zgled nenehnega iskanja resnice, ki razsvetljuje in rešuje, je zapisal v obrazložitvi prefekt dikasterija kardinal Artur Roš. Kot je pojasnil, naj upis tega praznika v splošni rimski koledar pomaga razmišljati o svetem Janezu Henriku Newmanu kot o človeku, ki ga je dobrotna luč Božje milosti vodila, da je našel mir v katoliški cerkvi. Njegovi pomembni teološki in eklezijološki prispevki še vedno navdihujejo duhovno in intelektualno pot vernikov, medtem ko njegovo nenehno iskanje poti do polnosti resnice ostaja svetel zgled za vsakega Kristusovega učenca. Dekret, ki ga je kardinal Roš podpisal 9. novembra 2025, se začne z naslednjimi besedami. Dobrotna luč Božje milosti, ki prihaja na ta svet, da bi razsvetlila ljudi, je vodila Janeza Henrika Newmana, da je našel mir v katoliški cerkvi in mu tako dala moč, da je lahko rekel: Bog me je ustvaril, da zanjo pravim dragoceno službo, imam svojo vlogo v tem velikem delu, sem člen v verigi, vez, ki povezuje ljudi, ni me ustvaril za nič. Kardinal Newman je bil v svojem dolgem življenju neutruden v svojem poslanstvu, kateremu je bil poklican. Posvečal se je intelektualnemu raziskovanju, pridiganju in poučevanju ter tudi služenju revnim in zadnjim, beremo v dekretu. Newmanov živahen um nam je zapustil trajne spomenike velikega pomena na področju teologije in ekleziologije, pa tudi pesniške in nabožne stvaritve. Njegovo nenehno prizadevanje, da bi izstopil iz senc in podob ter dosegel polnost resnice, je postalo zgled za vsakega učenca ostalega Kristusa. Tako je sveti Janez Henrik Newman, ki je bil priznan kot sijajna luč za cerkev na njeni poti skozi zgodovino, upravičeno uvrščen med druge svete učitelje, upisane v splošni rimski koledar. To je tudi razlog, da je papež Leon XIV, upoštevajoč podelitev naziva cerkveni učitelj temu svetemu pastirju tako velike pomembnosti za vso skupnost vernikov, odredil, da se svetega Janeza Henrika Newmana, duhovnika in cerkvenega učitelja, upiše v splošni rimski koledar in se njegov neobvezni god obhaja vsako leto 9. oktobra. Dekret še določa, da mora ta novi bogoslužni spomin biti vpisan v vse koledarje in bogoslužne knjige za obhajanje maše in molitvenega bogoslužja. Bogoslužna besedila, ki spremljajo dekret, pa morajo biti prevedena, odobrena in, potem ko jih bo potrdil dikasterij, izdana strani škofovskih konferenc. Kardinalska komisija Zavoda za verske ustanove je dobila novega predsednika, kardinala Giuseppeja Petrucchia. Nasledil je kardinala Kristofa Schönborna, ki mu je po 12 letih potekel mandat. Novi član komisije je kardinal Fernandez Artime. Kardinal Petrucchi, sicer upokojeni nadškof L'Aquile, je član kardinalske komisije od leta 2020, prav tako je član Sveta za ekonomijo in dikasterija za kler. Med sejo se je komisija zahvalila kardinalu Kristofu Schönbornu, ki zaradi dosežene starostne meje zapušča mesto člana in predsednika komisije, za njegovo dragoceno vodenje in prizadevnost, s katerima je v 12 letih svojega mandata podpiral in spremljal zavod v odločilnih fazah njegovega procesa reforme, beremo v izjavi. Njegove izkušnje v službi cerkvi so prispevale k delu komisije ter zagotovile trdno in dosledno vodenje skladno s poslanstvom zavoda. Kardinalska komisija je prav tako izrekla dobrodošlico novemu članu kardinalu Angelu Fernandezu Artimeju, proprefektu dikasterija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, ki je tudi član dikasterija za zadeve svetnikov in sodnik kasacijskega sodišča države Vatikan. Kardinala Artimeja je za člana kardinalske komisije Jorja imenoval papež Leon XIV. 20. januarja letos. Novi predsednik kardinalske komisije, kardinal Giuseppe Petrucchi, je med sejo dejal, da je v teh letih bil neposredna priča pomembnim spremembam, ki jih je zavod dosegel v službi svetega očeta in vesolne cerkve. ter zagotovil, da bodo skupaj z nadzornim svetom nadaljevali po tej poti z namenom nenehnega izboljševanja in sinergijskega sodelovanja ob polnem spoštovanju katoliške etike ter načel preglednosti in soodgovornosti. Kardinal Schönborn pa je med drugim izrekel hvaležnost predvsem papežu Frančišku za njegovo dragoceno in stalno podporo med dolgo in zahtevno reformo Jorja. Zahvalil pa se je tudi predsedniku nadzornega sveta Žanu Batisti de Franciju, ki je vodil in nadziral obsežno preobrazbo zavoda, ki je pridobil široko priznanje in spoštovanje v mednarodni finančni skupnosti. De Franci je v Schönbornu dejal, da so njegova modrost, razločevanje in evangelska ljubezen bili temeljnega pomena za to, da je Jor lahko nadaljeval svoje poslanstvo v službi svetega očeta in cerkve.
2. februarja v prazniku gospodovega darovanja v templju praznujemo tudi dan Bogu posvečenega življenja. Dan posvečenega življenja je priložnost za priznanje dragocenega prispevka, ki ga redovniško življenje nudi ne le cerkvi, temveč tudi družbi, zgojno, karitativno, pastoralno in kontemplativno dejavnostjo. Redovnice in redovniki iz Ljubljanske nadškofije so se zbrali v župnijski cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Šiški pri Frančiškanih, najprej k molitvi Sarafinskega rožnega venca na tok maši, ki je ob somoševanju daroval nadškof Stanislav Zore. Prisluhnemo odlomkom njegove pridige.
Ni preprosto biti vedno ves in scela pred Gospodom in za Gospoda. Zlasti ne danes v tem razdrobljenem času, v katerem goljufiva pričakovanja tudi redovnikom včasih prižigajo lučice upanja, ki pa se vedno spremenijo in razblinijo v temo in privid. Če hočemo redovniki gledati sonce luči in živeti v svobodi vedno novega upanja, moramo pred Bogom ostajati kot daritev. Upreti se moramo skušnjavi, da bi mu ponujali kakršnekoli nadomestke namesto sebe samega. Bog v redovno življenje ni poklical nadomestkov, ni iskal zamenjav, poklical je tebe, preprostega in ponižnega. In dokler bomo ostajali preprosti in ponižni, in to v našem svetu ni lahko, bodo ostajali tudi dar in bo naše redovništvo daritev pred Gospodom in za Gospoda. Danes smo se z namenom zbrali v tej cerkvi svetega Frančiška v Šiški. Vsi redovniki in redovnice, ki se navdihujemo pri karizmi tega svetnika, namreč letos obhajamo Frančiškovo leto. Po obletnicah zadnjih nekaj let, ki so nas povabile k spominjanju in premišljevanju posameznikov mejnikov njegovega življenja, od griča in njegovih jaslic, pa preko stigem na Laverni in hvalnice stvarstva, ter nas sedaj pripeljale k hvaležnemu spominjanju njegove smrti pred 800 leti v Mariji Angelski v Porciunkuli. In v tem času smo bili poklicani, da premislimo in prečistimo podobo svetega Frančiška, ki jo nosimo s seboj, kajti če ni prečiščena skozi njegov odnos do Kristusovega učlovečenja, skozi njegove molitve, bolečine in iskanja, ostaja lepa, morda tudi privlačna, ni pa pristna in ne more nagovarjati življenja, ki je daleč, daleč od pridiganja ptičkom in občudovanja meseca in zvest. In v svoji oporoki je, ki sega v isto leto, kot je umrl, saj papež Gregor IX. Pravi, da jo je narekoval blizu konca svojega življenja, je sveti Frančišek dal zapisati enega svojih najlepših stavkov. Ko mi je Gospod dal brate? Mi ni nihče pokazal, kaj moram storiti, toda sam najvišje mi je razodel, da moram živeti po vzoru svetega evangelija.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.